¿Qué hago en defensa?
Esquivar.
Evitar con habilidad de ser tocado por una de las pelotas con objetivo de no ser eliminado o eliminada.
Aire.
Situación defensiva que consiste en atrapar el balón tras un lanzamiento directo sin que caiga o chan. Implica poder salvar o a entregante do equipo que lleva más tiempo eliminado.
Escudo.
Situación defensiva, empregando a pelota como protección por la que se puede llegar a eliminar a un o un oponente si llegas a impactar nel o nela e a pelota toca o chan. También puede suponer a eliminación de un o de una integrante do mismo equipo se o empregar o escudo, a pelota impacta contra él o ela e cae o chan.
Morte súbita.
Situación na que queda un só xogador ou xogadora de cada equipo. A persoa integrante de cada equipo que non resultara eliminada, situarase na liña vermella do seu campo co balón ou o carón dos seus pés. A persoa encargada da arbitraxe situarase no centro do campo e dará a sinal de morte súbita. Tras o sinal, dispoñen de 10 segundos e dunha soa oportunidade para intentar eliminar ou a opoñente. Situacións a ter en conta, se un deles fai aire gañará a partida. Se ambos disparan e non lle dan o rival, a partida será nula. Se un xogador ou xogadora toca a liña central ou a liña vermella quedará eliminado ou eliminada añando a persoa rival. Se un xogador ou xogadora opta por un kamikaze e alcanza o rival, quedarán empatados, xa que ambos serían eliminados.